wanaagsan dhegaystayaal kala soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo talaada ah oo bisha juulaay ee sanadka 2020 ay tahay 12 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena internetka ee voasomali.com. afrikada bari waa 7 fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiin doona cabdixaafid cawl ismaaciil iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
todobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo ee waxaa ka mid ah ciidamada busaano weeraray deegaan lagu tuhunsan yahay inay ku sugan yihiin maleysiyada daacish.
daacish baa meesha qolinshaar meshegaay daacish baa lagu maleynaya oo sheekadu ahay. dabadeedna uu dagaalki kaleeto baa dhulkii ee adeegyada iyo geli kara lasma galayo. dagaal baa qolowday cir iyo dhul ah oo dhinac walba ka socda oo cir iyo dhul ah. meesha lagu dagaalamayna horey waxaa ugu dagaalamay
dobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee fatahaadaha shabeellaha hoose.
webiga shabeelle magaab gooye baxmara bartamaheeda waa khasaarihii ugu weynaa tan 1988 derbi badantii dhibaatada ay gaartay. waxaa laga yaabaa webigii inuu sanadihii lasoo dhaafay uu ka sii jira, laakiin baaxadda fatahaadda heerkan ma gaarsanayn.
xubintii amuuraha Maraykanka iyo warar kale oo ku saabsan Soomaalida ayaanu idiin haynaa. marka hore ku soo dhawaada warkii dunida, Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc ayaa inoo haya.
musharaxa madaxweyne ee xisbiga dimuquraadiga Joe Biden ayaa salaasada maanta soo bandhigaya qorshayaala dhanka dhaqaalaha uu diiradda ku saarayo dadka xoogsatada xilli uu ku jiro ololihiisa doorashada. waxaatanba ay ka harsan tahay 100 maalmood ee xilliga ay dadku kala dooran doonaan isaga iyo madaxweyne Donald Trump. ololaha Biden ayaa sheegay inuu hoosta ka xariiqi doono qorshihiisa uu ku dhisi doono xuduudda daryeelka iyo weliba caafimaadka ee qarniga 20-aad, kaasoo oo qayb ka ah qorshihiisa la magac baxay si fiican dib ugu dhisi ee ku aadan dhaqaalaha. ray ururin dhowaan la sameeyey ayaa muujinaysa in uu Biden ka horreeyo Trump, iyadoo ray ururintanna ay ka mid tahay mida ay sameeyeen ee Reuters iyo Ipsos, islamarkaana toddobaadkii hore laga qaaday dadka codbixiyaasha ee diiwaangashan, taasoo muujinaysa in Biden uu 10% ka horreeyo Trump. musharaxan xisbiga dimuquraadiga ayaa faahfaahiyey qorshayaal dhowr ah oo rabo inuu dib ugu soo kabo dhaqaalaha, waxaana uu Trump ku dhaleeceeyey sida uga falceliyey xanuunka coronavirus isla markaana uu weejahay dhaqaalaha. war ka soo baxay dalka Shiina ayaa lagu sheegay inay ku jiraan marxaladii u dambeysay ay ku ansixinayaan lacag dhan $400 bilyan oo heshiis dhanka ammaanka iyo weliba dhaqaalaha oo ay wadagelayaan Iran. heshiiskan oo qaar ka mid ah dadka arrimahan ka faallooda ay ku tilmaameen inuu Shiinaha u saamixi doono inay gacan ku yeeshaan tamar iyo weliba istaraatiijiyad muhiim ah. wasiirka arrimaha dibadda ee Iran oo isaguna dhankiisa xaqiijiyey arrintan ayaa sheegay in heshiiskan ay ku jiraan maalgashi dhanka tasiilaadka iyo weliba inay si dhow uga wada shaqeeyaan dhinacyada gaashaandhigga iyo weliba xoogsdhaafiga sirdoonka, iyadoo sidoo oo kalena la isla dhexmarayo in heshiiskan ay ku jirto in qiimo dhimis loogu sameeyey saliidda Iran dalkaasi Shiinaha. heshiiskan ayaa noqonaya tallaabadii u dambeysay ee Shiinuhu qaaday ee ku aadan rabitaankiisa inuu awood ku yeesho gobolka. madaxweynihii muddada soo xukumaya dalka Suudaan Cumar Xasan Albashiir ayaa la filayaa in maanta maxkamadiisa ka bilaabanto magaalada caasimada ee Khartuum, waxaana loo haystaa doorkii uu ku lahaa afgembigii militari ee markii ugu horreysay xukunka uu ku yimi 7 sano kahor. madaxweynaha hore ayaa waxaa xukunka laga riday sannadkii hore kadib banaanbaxyo dalkaasi ka bilowday, waxaana uu hadda xabsiga ku jiraa sannadkii labaad isagoo loo haysto xasuuq. albashiir oo hadda da'diisu ay tahay 76 jir iyo weliba 16 qof oo kale ayaa loo haystaa doorkii afgembigii militari ee dalkaasi ka dhacay sannadkii 1989 ee awoodda kula wareegeen. maxkamadeynta ayaa timi xilli ay dowladda kumeelgaarka ee dalkaasi Suudaan ay samaynayso isbeddello ujeeddadoodu ay tahay inay ku hesho kalsoonida beesha caalamka. ugu dambeyntiina hogaamiyaasha midooda Yurub ayaa gaaray heshiis maanta kaasoo ku kacaya $2.5 trillion, kaasoo ay ugu talagaleen samad bixinta dhaqaalaha xanuunka coronavirus darti. heshiiskan ayaa yimi kadib wada xaajood qaatay muddo 4 maalmood ah, iyadoo heshiiskan ahaa lama filaan ayaa waxaa diiday xubno dhowr ah halka kuwo kalena ay isku khilaafeen, waxaana xubnaha midooda Yurub ay isku haysteen qaabka iyo weliba sida lacagta loo bixinayo iyo weliba haddii loo samaynayo sharciyo xadidaya qaabka loogu bixinayo lacagtan. madaxweynaha midooda Europe Charles Michael ayaa ku dhawaaqay soo gabagabeynta wadahadalkan isagoo bartiisa Twitter-ka ku soo qoray erey ahaa heshiis. Wadamada midowga Europe ayaa waxaa xanuunka coronavirus kaga dhintay 130 kun qof, hawa ugu sii darnaadaana wadamada Talyaaniga, Faransiiska iyo weliba Spain. Waxaana gabi ahaanba xidhmay dhaqdhaqaaqyadii ganacsiga iyo weliba bulsho, taasoo hoos u dhac ku keentay dhaqaalihii u lahaa midowga Europe. Dhegeystayaal, warkiina waa nagaynta.
Mahadsaned Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa warkii dunida nala socodsiinayay. Aan ku bilowna wararka ka imaanaya bariga Puntland ayaa waxay sheegayaan in saaka dagaal uu ka dhacay deegaan u dhow degmada isku shuban tuulada Timirshe. Wararka aynu ka helayno halkaasi ayaa sidoo kale sheegaya in duqeyn ay dhacday iyadoo dagaalkaasi ka dambeysay. Faadumo Yasiin Jaamac ayaa hadaba warkan nooga soo dirtay magaalada Boosaaso.
Dagaalkan oo saaka waa berigii ka bilowday agagaarka ceelka il oo qiyaastii 30 kilometer u jira tuulada Timirshe oo ka tirsan degmada isku suban ee gobolka Bari ayaa bilowday kadib markii ciidamada BSF ay weerar ku qaadeen fariisin la sheegay inay deganaayeen ururka Daacish. Mid ka mid ah dadka deegaanka Timirshe oo ka agdhowaa halka ay wax ka dhaceen ayaa VOA u sheegay in weerarkan uu ku bilowday tuqayn dhinaca cirka ah, kadibna ay ciidamo wataa gaadiid dagaal ay weerar ku qaadeen fariisimadaas.
Diyaarad la qalowday, waa cidiyo gaadiid dhulkaana waa lahaa oo gaadiid dhulka oo buuraha dhaadheer ka baxaanan arki jirin oo hadda kulan dhulka adduunka ugu hora haba ilaa Cameyra oo ceelka ilaa dushiisa ahaad oo buuro dhaalka buuro halkaas waa dagaal ka bilowday. Daacish baa meesha kulan shaah mishegaa Daacish baa lagu maleynayay oo sheeko buuxay. Dabadeedna uu dagaalkii shareecay baa dhulkii ee adeegyada iyo geli kara isla galayo. Dagaal baa qalowday cid iyo dhul ah oo dhinac walba ka socda oo cid iyo dhul ah. Dhul meesha lagu dagaalamayna horey waxa ugu dagaalamay Daacish iyo Al-Shabaab baa ku dagaalamtay horey ugu dagaalamtay.
Khasaaraha ka dhashay dagaalkaas ayaa goob joogahani sheegay in aan la ogaan karin balse ay maqlayaan dhawaaqa rasaasta oo keli ah.
Anigu waxa kuley wax ku soo gaaray dadkii rayidka ee meesha deganaa kuley dadkaasi isagu barakac baa ku dhacay oo iyaga hadduu waa ugu kala barakacay dadkaasi laakiin lagu dadkii wax kala gaaray dhul dagaal ka dhacayo weeye ee dhul cidii u dhawaanka dhumaha oo la fiirin karo ama warxin laga heli karo.
Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Mas-uuliyiinta shirkadda isgaarsiinta Frontier ayaa sheegay inay bulshada Soomaaliland abaalmarino kala duwan siinayaan taasi oo ay ku baxayso lacag dhan $600,000 iyadoo sida ay sheegeen ugu talagalay inay ka qayb ka noqoto kobcinta bulshada uu dhaqaalahoodu dhaawacay xanuunka COVID-19 oo xalaynaha abaalmarin lagu guuleystay oo ka mid ahaa gaari qiimihiisu yahay $200,000. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakule.
Mas-uuliyiinta shirkadda Somtel ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyay iyagoo oo sheegay inay ugu talagaleen in maadaama xaalad dhaqaale darro ay dadka ka soo gaadhay in badan oo ka mid a duruufihii laga dhaxlay xanuunkii COVID-19 ee qaybaha bulshada ee kala duwan saameeyey in si dadban iyo si toosoba ay ugu talagaleen in dadka noloshoodu ay u soo kacdo. Maareeya ku-xigeenka shirkadda isgaarsiinta Somtel Cabdinaasir Daa'uud Guuleed ayaa u sheegay VOA cadadka lacagta ay ugu talagaleen in ay ku bixiyaan abaalmarinahan kala duwan ee soconaya muddada 6 bilood ah.
Waa waqti adag baa lagu jiraa oo waqti xaalad adag oo coronavirus uu adduunka ku dhacay adduunka kala xidhmay ummaddii ay ku dhacday dhaqaale xumo ku dhacday waddankii uu maataqaana shaqadii iyo noloshii dhan isbedeshay marka annagu runtii shirkad ahaan waajib baa naga saaran bulshadeeda aan ku shaqaysano iyo macaamiisheeda iyo dadka bulshada aan ku dhex jirno waxaanu markaa go'aansanay inaanu dadkayaga wax ku celinno waad ogeyd waqtigii hore ee corona la bilaabayna waxaan ka qayb qaaday wacyigelintii iyo wixii loo baahnaa hadday tahay dadka wacyigelintii la gaarsiinayay hadday tahay aybi kale kala duwanaa imikana waxaanu damacnay inaanu ku celinno bulshada wax soconaya oo dadka macaamiisheeda barnaamij soconaya oo ilaa 6 bilood soconaya oo u dhigma lacag ku dhow ilaa $600,000 u dhiganta oo alaabo kala duwan ah sida baabuurta cusub ee hadda midkii hore shalay la bixiyey soconaysana ilaa December oo 2 weekba mar la bixin doono gaari cusub $200,000 hadiyoodna bil maxay isbuuc kasta la siin doono hadiyadahaas oo gaari doona dadka customer iska ahay Somtel isticmaala oo dhan أسبوع عاوزي العكس شطية أما إذا هذا استعماله من ترشين سنوي أيضاً أي هاي السيستم صوحة ليا كده المكاسات اللي وعليها. فأنتي وحن وقعي قاعدنا نادت في شيء فيه وقتاً وحن ربعنا نودت كاس أي هديها يو فاليو العكس عش لحد بقوله يكون دولار إن ندبو علنا أو تدخل عن دبو علنا أي مثلاً كقاعد قاعدان قفل بنا وسين نصيبه هو حق أو حلاله. إنه كحل هذه الهيدا
ما رأيك حقيقة شركة دستمت الأيام ويديي سيد دافرنانتا أبا المرينة هندفتا كوكو ليسنا إياه أي بلشاد أفهمي كرتو إن استعاد دالة أود عضي
برمامش وحويا برمامش وابقتيان السيد وحقو ديجي هاي إما قاب تنولة شوات كواركيسين وحقو لمدي هاي سيدي قاب في هرأي اللوس من شري مثلا بقتيان السيد كينتا وراق القرى لدو دوبو ميل لغوه في دهال ميل لغوه لو ريشيو قف وصو قفتو marka ee qaabkaas oo kale oo technology weey marka barnaamijku waxa weeyaan wuxuu soo qabanayaa customer iski waqtiga activity ga sameeyay aan sheegayna idaaba ma isticmaalay ama customer isku lacag shubtay ama lacag bii la bixiyay ama waxa soo sameeyay buu hal meel buu system ku shubayaa dadana barnaamijkaas ayaa wareejinaya waxa la saabanayaa barnaamijkaas dhowrka milyan ee qof ee customer meesha ku jira marka la taabto uu wareegaya wareega uu sameeynaayo ayu soo xulaya in qofkii la doono soo xulaya qofka alla qofkii uu marka uu nasiibkiisu siyaa ama stop leeyo ayu taabanaya sida shalay dhacday runtii hadiidihiigu waa weynaa dad wax ku guureystay qaar kood oo kala duwan oo meel kala duwan jooga nin macallin ah oo ma taa macallin madrasada quraanka dhiga ayaa wax ku guuleystay baawurkii la bixiyay oo $200 runtii cid oo heli ma jirto nasiibkiisa u soo saaray waxa weeyaan qofkaasi waa ogey waa garan karta khadar oo inta muddada ay xignaa madrasadu xignaa iyo goobii waxbarashadu macallinkaasi dad buu biilinayay reeru ma taqaana waxa uu biil soo saaray maanta markuu helay gaari $20,000 noloshiisi wax weyn ayaa iska bedelaya sidoo kale dahabkii waxa heshay gabadh iyaduna dadka danyarta ah oo iyada gurigeeda iska soo shaqadeed iska wadata ayuu nasiibku siiyay dahabkaas dahabka dhan ee maatqaana qiimaha fiican taaga runtii iyadana waxa laga yaabo nolosha wax ku bedelay hadiyadaha kale oo dhan runtii saas ay ahaayeen oo qaad dhamaantood waxa hadiyada aad waraqaaliya qofkaasi markuu u bedelo ama ha iibsado ama noloshiisa uu isticmaalay noloshiisa wax badan badan bay ka bedelaysaa waana qaabka dahfurnaanta ah dadkaas maatqaana kala duwan ee meelaha kala duwan jooga ee customer-ka ah soo uu soo xulayo system si xaq hufan oo xalaal u soo xulay
abaalmarinaha ay bixisay shirkadda Somtel ee lagu guuleystay oo ah kuwa tira badan ayaa taa ugu qaalisan ama ugu baaxadda weyni waxay ahayd baabuur $20,000 waa nooca Hyundai-ga ee cusub waxana ninka ku guuleystay oo macallin ka ah madrasad Qur'aan oo ku taala magaalada Hargeysa aan kula xiriiray khadka telefoonka waxaan ugu horeeyay weydiiyay dareenkiisa
ayada lambar badan soo garaacayna waa ilaawo haddii aan raad hadii sabab ma kadib waxaan arkay adanan soo waa lambar soo garaacay waxa qabtay xogii ruuxa san jaama sama aan ku lahaa xogii adanan waxa ku guuleysatay gaariga hoyoon daawada ku tana bayn ma samayay waxaan ku arwaad oo saas aan ku sharaxay
goor ma rumaysatay inaad tixiriyo weyn aan hadiyad heshay
markii dambe markan ninka la hadlay jabaacdi hadana ma fiicidiyo koolkii ay u batay
هاي
مسؤولينتا قبلك بنادر ايا فافاهم وحيكا بحيا لسما حالي سو دومي او كويا لدقمدا حمرويني هال قوف او ميداها ايا ماانتا لغصو هوز بحيا لسما هاسي بوربوركيسا وحانا لبدباديي دادك انتوضا بدن عبدالقادر محمد عبدالله ايا وركا نوغصو دري مقدشا
waxaa uu haa dhismo qadiimi ah oo kamid ah guriga ku yaala degmada Xamarweyne waxa uu ka koobnaa saddex dabaq wuxuuna ku soo dumay dadkii deegaansanayay inta badan waa la soo badbaadiyay dadka deganaa guriga marka laga reebo hal qof oo saaka midkiis halkaas laga helay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho maamulka degmada Xamarweyne dadka deegaanka ayaa xalay waqti badan galiyay sidii guudaha dadka looga soo samatay duxan lahaa dhismayaasha hoostooda ku jiray guriyaha degmada Xamarweyne Maxamed Abdulqaadir ayaa u sheegay VOA in gurmad dheer kadib lagu guuleystay dhammaan dadkii laga soo badbaadiyay dhismaha ku go'doonsanaa marka laga reebay hal qof oo meeskiisa madnaba la helay
على أباره مركي أهد سلاد عشان مركي لقى بحكي ذي هل كان وحاك دعدي بس مو سد أحد وقت خوان أما ترب يعني أه يا سودنتي وحين كم يد سموين كي قديم لقى ها دكتور أحمد رويد كوي علي اسمها سينة وحا دميتان كاسنة وكياني استدعى أنجا أنا نستنى هاي ربي بره بدنا إدعي وقولي أيات لوقي مركي وحوصة ورب فر بدنا في دعي أسيو قديم أنا وحوصة مركي ربي هو عشتي كذبنا بس هو إن دواقي ذي أول دومين سد هذا هو أول دومين دتك حد إلا حد عن هاي ساكة أوجدو أو أحكي جنين عرفت إيش شقينا يسوع وحان تركوب فهينا إلا إيو تون إيو لحقوا إلى مشاسي عن كبد بعدني دتك قارن وداوع فوق هل قفر كل غرة وحوقة داوي عيسى أنا وأعرف إنه يصير جودها أنا قصوب بني أنت كلا لكن داوع قالوا في عيني دس عنك الداوع دس على هاي
mid ka mid ah dadka guriga degan laakiin ka soo baxay koor inta uu dhismuhu dumin ayaa la hadashay VOA iyadoo xustay in qof banaanka jooga u sheegay inay dareensan yihiin dhismaha uu dumin rabo sidaas inay ka soo baxday guriga koor inta uu dumin
lana iska fiirsahay yar walaalkay oo abtiga dhaleecay waxe maray inuu yiri sarta ka bax oo yiri aray keenta dhagaxay keenta ka dag isla markii in shareed ay waxa tan soo qaadan nuko qaabana soo bada roob guru hoosa imaana gurigi hoos anagoo galayno madaxa in galiyoon waa kale adey dad qaarkiis waa dhaheen gurigan waa dumooyaa ma ka baxdin waa dhaheen anagaan waxa waaye hanta oo dariiq isku fureysana ma haysin gur kale ijaareeyna ma dhigi karin gurigaana wax ku leenay dhaxaltoon ilmiyeega aabahooda leh
degmada Xamarweyne waxay ka mid tahay degmooyinka socod weyn ee dhaca gobolka Banaadir gaar ahaan dhanka xeebta waxaana ku yaala dhismayaal qadiimi ah oo muddo dheer dhisnaa waana sababta dadka ruqadaaga u sheegayaan hadda inay jirto sababo keeni kara in dhismayaashaasi ay burburaan maadaama aysan helin dayactir muddo dheer Abdulqaadir Okey VOA Muqdisho
khasaaraha dadka ah ay geysanayaan hantida sida beeraha iyo guryaha ayaa wali sii kordhaysa deegaanka ku yaala gobolka Shabeelada Hoose waxaana wali kor u sii kacaya heerka biyaha mas'uuliyiinta ayaa ku baaqay gurmad degdeg ah in loo fidiyo dadka ay saameeyeen dadkaasi Muqtar Maxamed Atoosh ayaa warbixinta noo soo diray
xaafado horle ayuu ku soo fatahay wabiga Shabeelle ee mara degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose dadka ku dhaqan degmada Afgooye waxay ku soo waramayaan in biyo xawli ku socdo ay soo galeen ilaa afar xaafadood oo degmada Afgooye ka mid ah kuwaasi oo dadkii deganaa ay bilaabeen inay ka barakacaan Yuusuf Cabdiqaadir Kuule oo ka mid ah dadka degan degmada Afgooye ayaa sheegay dhibaato xoog leh inay ku hayaan biyaha fatahaya kuwaasi oo saacad walba galaya buu yiri xaafado cusub
kulli walaal masuulka aad u leeyahay koonto alaama yasiro degmadan baraka badan maana biyo badan ka qayb maana biyo zaid weyn lama doono la raaco haya xaafadii dhibaato jirta alxamdulillah wuu la sheel ma tahay
marka xilligan oo kale maxaa keenay in wabiga fatahaad uu soo sameeyo maadaama roob badan uu
maana waqtigan maana waxa la dhaha xilligan xilli oo dambal ee waaye wabigan maana waqti oo soo bilsana hadda wabiga dambe uu yiri baan siin leeyahay wabiga hadda kuwan dii oo jool oo kasoo fatahay laakiin hadda bal duwayna duu calay soo wabiga inuu soo bir dhaafi
nabadoon maxamed xasan mahdi ameriko oo isaguna ka mid ah waxgaradka degmada Afgooye ayaa sheegay baraka xoog leh inuu ka bilowday degmada Afgooye taasi oo ka dhalatay buu yiri fatahaada uu xilligan sameynayo wabiga Shabeelle
mar badan ayna qabatay laakiin tan maanta ka dhacday waa mid oo aad iyo aad u dheer oo ilaa hadda biyaha waa qabo lacnahay meel aan gaari jirin ayaa ilaa hadda ay ku socdaan weelana ma istaagin dhibaato badan ayaa ka jirta deegaanka wabiga isagoo ku fatahay oo maanta oo ilaa haddana uu socdo haddana waxaan oo sii dheer roobkan oo maalinba aan ka joogtayna daqiiqa buu soo da'ayo dadkii magaalada dhan damaley dhagaxtuur xaafada cusub intii Afgooye khaasatan gudigaas ahal khaas baal guri dhammaan waa laga kala saxay
waa garta marka khasaaraha hadda fatahaad ay geysanayaan intee leegtahay
wallahi aaday u baaxdaa weyn tahay guryaal badan horta guri dib loogu laabanayo maanta oo rajo badan laga yeelanayo malaha muddo afar bilood oo biyaan hadda ka maqnaay marka labaad uu hadda ku soo laabtay waay wax oo hadda damac laga leeyahay ma jiro. Dadkana aaday u dhibaataysan yihiin ilaa dhibaatada ka bixi karo.
Dadka ku dhaqan degmada Afgooye waxay sheegeen in wabiga Shabeelle ee mara degmada Afgooye uu fatahi jiray sanad walba, balse sanadkan uu ka baaxad weyn yahay sanadihii lasoo dhaafay. Axmed Cali Nuur oo loo yaqaan AC oo ka mid ah guddiga gurmadka fatahaadda degmada Afgooye ayaa V O A u sheegay in biyaha ay soo galeen xaafado tiro badan, isla markaana jooga biyaha xaafadaha soo galay qaarkood uu kor u dhaafay hal mitir.
Wabiga Shabeelle ee degmada Afgooye baxmara bartamaheeda waa khasaare ugu weyna tan 1998 derbi badantii dhibaatada ay gaartay waxaa laga yaabaa wabigii inuu sanadihii lasoo dhaafay uu ka tegi jiray, laakiin baaxadda fatahaadda heerkan ma gaarsiisanayn. Oo hadda waxaa laga qaxay oo si toosa biyaha u gaareen xaafadaha ay tire kasoo bilow tuulooyinka Afgooy waa magaalo ama degmo tuulooyinka aad u badan ilaa 300 ka badan tuulo leh. Marka laga imaado Jambaluul iyo Balow iyo Afgooy magaalada dhexdeeda oo degan beeraha, marka laga imaado tuulooyinka xaafadaha ay tira iyo maxay ahayto Daahisooy suuq yarihii oo gabi ahaan baaba'ay, masaajidkii ugu weynaa isbahaysiga ee Kuwaitka iyo iskoolaadkii ku heerarsan iskoolka Kuwaitka oo hadda Alkhaasimi la dhahay, intaba biyaha qaadeen oo looma dhaban karo. Sidaas la mid ah xaafadaha Raqayle oo gudaha sii gaari Dalcada, Baalguri, maxay ahayto xaafada Damaley, intaba waa laga qaxay ilaa 9 xaafadood oo ka tirsan xaafadaha waaweyn ee 4 ah ama 3 ah ee degmada Afgooye oo 21 Oktoobar ee Dhagaxtuur u kala kadisamaan. Gabi ahaanba xaafadaha ku tareereysa waa laga qaxay. Waxaa jiray isku socodkii ama isku goosidii labada dhinac ee Afgooye, iyadana sidoo kale way xayirantay maadaama buundadii biyihii meesha loo maray ilaa isbitaalkii weynaa oo iyadana ahaa isbitaalka keliya ee dadka ay leeyihiin oo loogu shaqeynayo, isagana guud ahaan qeybtii wabiga xigtay dhan biyo soo galeen. Marka waxaa dareemaysaa isku socodkii wuu baabaay, dadkii qoysaskii wili barakacii uu jira, biyihii maalinba maalinta ka dambeysa way kasii darayaan, shalay aad bay u darnaayeen oo waxay ahay fatahaadii ugu weyneyd oo xaafado
cusub. Xildhibaanada dowladda federaalka ee deegaan doorashadooda yahay degmada Afgooye ayaa muujiyey inay ka murugaysan yihiin xaaladda fatahaadda wabiga Shabeelle uu ka sameeyey degmada Afgooye iyo khasaaraha sii kordhaya ee fatahaaddaasi ka dhashay. Xildhibaan Cali Sheekh Cabdullaahi Cali Afgooye ayaa sheegay inay sii kordhayso tirada dadka ka barakacaya xaafadaha degmada Afgooye, kuwaasi u baahan buu yiri gurmad degdeg ah.
Degmada Afgooye xadeer waxaa ka barakacay inta wabiga banaanka soo baxay ilaa 1500 qoys oo hadda meel ay degaan aan haysanin, oo banaanka oo magaalada qaarkoodana ay la degeen dadka oo xaafadaha degan. Marka caruurtii ayaa maaragtay ku baaba'day waayeeladii, inta barakacday hadda oo magaalada banaankeeda degan oo ahayn waa 1500 qoys hadda intaan xubno. Runtii annaga dadaal badanaan wadnaa hadda wargaarsiinay hay-adda gargaarka, waa la hadana wasaaradda gargaarka, madaxweynaha iyo dowladda federaalkana waa gaarsiinay, dowladda koonfur galbeedna waa gaarsiinay. Marka waxaan sugaynaa mar dhow in wax loo qabto dadkaas masaakiinta ah oo meesha ku baaba'ay, oon guri haysanin, oo kanaacadii cunayso, xayawaanadii cunayaan, masaskii cunayaan, guri la'aan hayso, cunta aan haysanin. Annaga haddaan nahay xildhibaanada federaalka kasoo jeeda koonfur galbeed, waa ka hadalnay shalay media meel kastaan gelinay, marka beesha caamka u sheegnay. Marka mar dhow waxaan rajaynaynaa insha allah inay gargaar soo gaaro oo degdeg ah.
Xildhibaan Cali Afgooye wuxuu kaloo cadeeyey haddii aan si wada jir loogu istaagin wax ka qabashada fatahaadda Afgooye, khasaaraha inuu sii kordhi karo dhibaato xoog lehna ay ka dhalan karto. Fatahaaddan uu sameynayo wabiga Shabeelle ee degmada Afgooye mare waxaa lagu qiyaasaa inay tahay tii ugu xumeed ee Afgooye soo marta muddo ka badan 20 sano. Degmada Afgooye oo u dhexmara wabiga Shabeelle waxaa ku soo noqnoqday fatahaadda uu sameynayo wabiga, waxaana inta badan uu geystaa khasaare hanti. Mukhtar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Hay'adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa maanta waxa ay warbixin soo saartay ku saabsan xaalad nololeedka dadka barakacayaasha. Amnesty ayaa sheegtay in colaadda, abaaro, daadad iyo sidoo kale ta ayixii ku habsaday meelo badan oo wadanka kamida ay wali salkicinayaan dad badan oo Soomaaliyeed. Haddaba warka Amnesty waxay noo soo koobayaa Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwac.
Warbixinta ayaa lagu sheegay in dagaalada aan joogsiga lahayn abaaro iyo fatahado soo noqnoqda iyo ay xadaran oo soo weeraray muddo 25 sano ay dad badan oo Soomaaliya ku qasbeen inay guryahooda ka cararaan, isla markaana ay taasi u horseeday in ay isku bataan oo ay korodho halista xanuunka COVID-19 ee dadka dalka gudihiisa ku barakacay. Waxaa kaloo warbixinta lagu xusay in 19-kii bisha July la xaqiijiyey 3,119 qof oo ku dhacay xanuunka COVID-19, kuwaasoo kala badhay dadkaasi ay joogaan gobolka Banaadir sida ay diiwaan gelisay wasaaradda caafimaadku. Gobolkan oo Muqdishona ay ku taallo ayaa sida la sheegay ay ku sugan yihiin ilaa 500 oo qof oo dalka gudihiisa ku barakacay, kuwaas oo ku kala daadsan ilaa 700 oo deegaan, iyago oo la hirdamaya barakac xoogan iyo weliba shaqo la'aan iyo adeeg caafimaad oo aan ku filayn xilli waajahaya xanuunka COVID-19 ee dunida ku baahay. Mar laga hadlayay dhinaca adeega caafimaadka ayaa warbixinta lagu xusay in dadkii la wareystay ay sheegeen in helitaanka adeega caafimaadku xadidan yahay, islamarkaana aanu xeryaan ay ku sugan yihiin dadkan dalka gudihiisa ku barakacay aanu ka jirin agab caafimaad oo lagu baaro xanuunka COVID-19. Mar xagga nolosha laga hadlay ayaa sidoo kale lagu xusay in dad badan oo ah barakacayaashan oo lamid ah dadka saboolka ah ee Muqdisho ku sugan uu dakhli ka soo gelayay shaqo dadban, hase yeeshee tallaabooyin ku aadan xanuunka COVID-19 ay kordhiyeen shaqo la'aantooda, islamarkaana aanay awoodin inay helaan adeega aasaasiga ah sida inay iibsadaan biyo. Haweeney lagu magacaabo Faadimo Bashiir oo kamid ah dadkan islamarkaana haysata 8 caruur ah ayaa sheegtay in ay nolosha kale soo bixi jirtay inay magaalada Muqdisho dadka dharka uu soo maydho, hase yeeshee tan iyo markii bilaabmay xanuunka COVID-19 ay dadku ka cabsanayaan, islamarkaana aanay u ogolaanaynin inay guryahooda galaan. Haatana ay tahay inay lacag amaato si ay u iibsato biyo iyo weliba cunto. Xilli ay buuxaana meelaha barakacayaashu ayaa sidoo kale la sheegay in qoysas badan oo soo barakacay ay ku qasban yihiin inay meelo ka yegleeshaan dhul ay dadgaar u leeyihiin, kuwaasoo iyagana si joogto ah loogu qasbo inay ka barakacaan. Waxaana sida ay warbixinta lagu xusay laba ka mid ah hoggaanka xerada kaxdu ay sheegeen in 222 qoys oo deganaa dhul gaar loo leeyahay lagu qasbay inay ka barakacaan cooshadahoogii ay deganaayeen bishii Abriil ee sanadkan.
Aad iyo aad ayuu mahadsanahay Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwac ayaa warkaasi noo soo koobay.
Gordo waxay noo soo socday xubintii dooda gaaban amuraha Mareykanka iyo qodobka kale. Marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida oo kooban Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwac.
musharax madaxweyne ee xisbiga dimuqraadiga Joe Biden ayaa 3 maanta soo bandhigaya qorshayaal dhanka dhaqaalaha oo diirada ku saarayo dadka xogsatada xilli uu ku jiro ololihiisa doorashada. Waa tan baa ay ka harsan tahay 100 maalmood ee xilliga ay dadku kala dooran doonaan isaga iyo madaxweyne Donald Trump. Qoralaha Biden ayaa sheegay inuu hoosta ka xariiqi doono qorshihiisa uu ku dhisi doono xuduudda daryeelka iyo weliba caafimaadka ee qarniga 21-aad, kaaso oo qayb ka ah qorshihiisa la magac baxay si fiican dib ugu dhisay ku aadan dhaqaalaha. Ray ururin dhowaan la sameeyey ayaa muujinaysa in uu Biden ka horreeyo Trump, iyadoo ray ururintana ay ka mid tahay mida ay sameeyeen Reuters iyo Ipsos, islamarkaana toddobaadkii hore laga qaaday dadka codbixiyaasha ee diiwaangashan, taasoo muujinaysa in Biden uu 110% ka horreeyo Trump. musharaxan xisbiga dimuqraadiga ayaa faahfaahiyey qorshayaal dhowr ah oo rabo inuu dib ugu soo kabo dhaqaalaha, waxaana uu Trump ku dhaleeceeyey sida uga falceliyey xanuunka coronavirus islamarkaana uu weejahay dhaqaalaha. madaxweynihii muddada soo xukumayay dalka Suudaan Cumar Xasan Albashiir ayaa la filayaa in maanta maxkamadiisa ka bilaabanto magaalada caasimada ee Khartuum, waxaana loo haystaa doorkii uu ku lahaa afkambigii militari ee markii ugu horreysay xukunka uu ku yimi 7 sano kahor. madaxweynaha hore ayaa waxaa xukunka laga riday sannadkii hore kadib banaanbaxyo dalkaasi ka bilowday, waxaana uu hadda xabsiga ku jiraa sannadkii labaad isagoo loo haysta xasuuq. Albashiir oo hadda daaliisa ay tahay 17 jir iyo weliba 16 qof oo kale ayaa loo haystaa doorkii afkambigii militari ee dalkaasi ka dhacay sannadkii 1989 ee awoodda kula wareegeen. maxkamadaynta ayaa timi xilli ay dowladda ku meel gaarka ee dalkaasi Suudaan ay samaynayso isbedello ujeedadoodu ay tahay inay ku hesho kalsoonida beesha caalamka. ugu dambeyntii hoggaamiyaasha midowga Yurub ayaa gaari heshiis maanta kaasoo ku kacay 2.5 trillion oo dollar kaasoo ay ugu talagaleen samad bixinta dhaqaalaha xanuunka coronavirus tati heshiiskan ayaa yimi kadib wada xaajood qaatay muddo 4 maalmood iyadoo heshiiskan ahaa lama filaan ayaa waxa diiday xubno dhowr ah halka kuwa kalena ay isku khilaafeen waxaana xubnaha midowga Yurub ay isku haysteen qaabka iyo waliba sida lacagta loo bixinayo iyo waliba hadii loo sameynayo sharciyo xadidaya qaabka loogu bixinayo lacagtan madaxweynaha Yurub Charles Michel ayaa ku dhawaaqay soo gabagabeynta wada hadalkan isagoo bartiisa Twitter-ka ku soo qoray erey ahaa heshiis. Wadamada midowga Yurub ayaa waxaa xanuunka coronavirus kaga dhintay 135,000 qof, halka ugu sii darnaadaana wadamada Talyaaniga, Faransiiska iyo waliba Spain. Waxaana gabi ahaanba xidhmay dhaqdhaqaaqyadii ganacsiga iyo waliba bulsho, taasoo hoos u dhac ku keentay dhaqaalihii u lahaa midowga Yurub. Dhegeystayaal, warkiina waa nagaynta.
Soo dhawaada iminkana xubintii amuraha Mareykanka waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan magaalada Afgooye oo weli uu ka socdo barakac xoog leh oo ka dhashay fatahaaddii uu wabiga Shabeelle ku sameeyay xaafado hor leh oo magaaladaasi ah, iyo qoysaska barakacyaasha ee ku nool magaalada Lascaanood ee gobolka Sool oo wajahaya duruufo nololeed oo adag iyagoo codsanaya in loo soo gurmado. Kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. Aan ku bilowne magaalada Afgooye ee gobolka Shabeelle Hoose ayaa weli uu ka socdaa barakac xoog leh oo ka dhashay fatahaaddii uu wabiga Shabeelle ku sameeyay xaafado hor leh oo magaaladaasi ah. Daadadka ayaa gooyay jidadkii Afgooye, iyadoo dadka ay biyaha ugu galeen guryihii ay deganaayeen, taasoo sababtay inay ka barakacaan. Wariyaha V O Eda Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
Xaafado hor leh ayuu ku soo fatahay wabiga Shabeelle ee mara degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. Dadka ku dhaqan degmada Afgooye waxay ku soo warramayaan in biyo xawli ku socdo ay soo galeen ilaa 4 xaafadood oo degmada Afgooye ka mid ah, kuwaasi oo dadkii deganaa ay bilaabeen inay ka barakacaan. Yuusuf Cabdiqaadir Kuulow oo ka mid ah dadka degan degmada Afgooye ayaa sheegay dhibaato xoog leh inay ku hayaan biyaha fatahaya, kuwaasi oo saacad walba galaya, buu yiri xaafado cusub.
Kulli walaa masiiaalaamayasiro dabadanbarakabadanmaanaabiyobadankaqay maanaa biyo zaa-id waay lama doomo la raaco haayo xaafadii dhibaato jirta alxamdulilah nigna shiyaal maato laakiin
marka xilligan oo kale maxaa keenay in wabiga fatahaad uu soo sameeyo maadaama roob badan uu
maanaa waqtigan maanaa waxaa la dhahaa xilligan xilli oo dambal ee waaye wabigana maanaa waqti oo soo duusanaa hadda hadda wabiga dambal ee wabiga cabsi uu leeyahay dad hadda kuwaan biyi oo joona kasoo fatahay leeyahay laakiin hadda dowladweyn hadda waxaa laga sheegay wabiga inuu soo buux dhaafiyo.
Nabadoon Maxamed Xasan Mahdi Ameriko oo isaguna ka mid a waxgaradka degmada Afgooye ayaa sheegay barakac xoog leh inuu ka bilowday degmada Afgooye, taasi oo ka dhalatay buu yidhi fatahaadda uu xilligan sameynayay wabiga Shabeelle.
Mar badan ayna qabatay, laakiin tan maanta ka dhacday waa mid oo aad iyo aad u dheer oo ilaa hadda biyaha waa qabo la'nahay. Meel aan gaari jirin ayaa ilaa hadda ay ka socdaan, welina ma istaagin. Dhibaato badan ayaa ka jirta deegaanka wabiga isagoo ku fatahay oo maanta oo ilaa haddana u socdo. Haddana waxaa noo sii dheer roobkan oo maalinba aan ka joogtana daqiiqa daqiiqa buu soo da-aayo. Dadkii magaalada dhan Dhamaley, Dhagax Tuur, Xaafada Cusub, intii Afgooye, khaasatan Gidigaas, Ahalkaa, Baalguri, dhammaan waa laga kala kaxay.
Waa garta marka khasaaraha hadda fatahaada ay geysanayaan intee la-eg tahay?
Wallaahi aaday u baaxraad weyn tahay. Guryaal badan horta guri dib loogu laabanayo maanta oo rajo badan laga yeelanayo ma laha. Muddo 4 bilood oo biyahan hadda ka maqnaay, marka labaad uu hadda kusoo laabta waayo. Wax oo hadda dhamac laga leeyahay ma jiro. Dadkana aaday u dhibaataysan yihiin, ilaah baa dhibaatada ka bixi karo.
dadka ku dhaqan degmada Afgooye waxay sheegeen in wabiga Shabeelle ee mara degmada Afgooye uu fatahi jiray sanad walba balse sanadkan uu ka baaxad weyn yahay sanadihii la soo dhaafay. Ahmed Cali Nuur oo loo yaqaan AC oo ka mid ah gudiga gurmadka fatahaadda degmada Afgooye ayaa VOA u sheegay in biyaha ay soo galeen xaafado tiro badan isla markaana jooga biyaha xaafadaha soo galay qaarkood uu kor u dhaafay hal mitir.
Wabiga Shabeelle ee degmada Afgooye baxmara bartamaheeda waa khasaarihii ugu weyna tan 1998 derbi badantii dhibaatada ay gaartay waxaa laga yaabaa wabigii inuu sanadihii lasoo dhaafay uu ka sii jiray laakiin baaxadda fatahaadda heerkan ma gaarsiisanayn oo hadda waxaa laga qaxay oo si toosa biyaha u gaareen xaafadaha ay tire kasoo bilow tuulooyinka Afgooy waa magaalo ama degmo tuulooyinka aad u badan ilaa 300 ka badan tuulo leh. Marka laga imaado Jambaluul iyo Balow iyo Afgooy magaalada dhexdeeda oo degan beeraha marka laga imaado tuulooyinka xaafadaha ay tira iyo maxay ahayto Daahisooy suuq yarihii oo gabi ahaan baaba'ay masaajidkii ugu weynaa isbahaysiga ee Kuweytka iyo iskoolaadkii ku heerarsan iskoolka Kuweytka oo hadda Alqaasim la dhahay intaba biyaha qaadeen oo looma dhaban karo sidaasilameed ee xaafadaha Raqayl oo gudaha sii gaaray Dalcadda Baalguri maxay ahayto xaafada Damaley intaba waa laga qaxay ilaa 9 xaafadood oo ka tirsan xaafadaha waaweyn ee afarta ama saddexda ah ee degmada Afgooye 21 October ee Dhagaxtuur u kala qaybsamaan gabi ahaanba xaafadaha ku tareersan waa laga qaxay. Waxaa jiray isku socodkii ama isku goosidii labada dhinac ee Afgooye iyadana sidoo kale way xayirantay maadaama buundadii biyihii meesha loo maray ilaa isbitaalkii weynaa oo iyadana ahaa isbitaalka keliya ee dadka ay leeyihiin oo loogu shaqeynayo isagana guud ahaan qaybtii wabiga xigtaydan biyo soo galeen. Marka waxaa dareemaysaa isku socodkii uu baabaay dadkii koysaskii wili barakacii u jira biyihii maalinba maalinta ka dambeysa way kasii darayaan shalay aad bay u darnaayeen oo waxay ahaa fataadii ugu weyneyd oo xaafado
xildhibaanada dowladda federaalka ee deegaan doorashadooda yahay degmada Afgooye ayaa muujiyey inay ka murugaysan yihiin xaaladda fatahaadda wabiga Shabeelle uu ka sameeyey degmada Afgooye iyo khasaaraha sii kordhaya ee fatahaaddaasi ka dhashay. Xildhibaan Cali Sheekh Cabdullaahi Cali Afgooye ayaa sheegay inay sii kordhayso tirada dadka ka barakacaya xaafadaha degmada Afgooye kuwaasi u baahan buu yiri gurmad degdeg ah.
Degmada Afgooye xadeer waxaa ka barakacay inta wabiga banaanka soo baxay ilaa 1500 qoys oo hadda meel ay degaan aan haysanin oo banaanka oo magaalada qaarkoodana ay la degeen dadka oo xaafadaha degan. Marka caruurtii ayaa maaragtay ku baaba'day waayeeladii inta barakacday hadda oo magaalada banaankeeda degan oo aheyn waa 1500 qoys hadda intaan xubno. Runtii annaga dadaal badanaan wadnaa hadda warwar gaarsiinay hay-adda gargaarka waa la hadana wasaaradda gargaarka madaxweynaha iyo dowladda federaalkana waa gaarsiinay dowladda koonfur galbeedna waa gaarsiinay. Marka waxaan sugaynaa mar dhow in wax loo qabto dadkaas masaakiinta ah oo meesha ku baaba'ay oon guri haysanin oo kanaacadii cunayso xayawaanadii cunayaan masaskii cunayaan guri la'aan hayso cunta aan haysanin. Annaga haddaan nahay xildhibaanada federaalka kasoo jeeda koonfur galbeed waa ka hadalnay shalay media meel kastaan gelinay marka beesha caalamka u sheegnay. Marka mar dhow waxaan rajaynaynaa insha allah inay gargaar soo gaaro oo degdeg ah.
Xildhibaan Cali Afgooye wuxuu kaloo cadeeyey haddii aan si wada jir loogu istaagin wax ka qabashada fatahaadda Afgooye khasaaraha inuu sii kordhi karo dhibaato xoog lehna ay ka dhalan karto. Fatahaaddan uu sameynayo wabiga Shabeelle ee degmada Afgooye mare waxaa lagu qiyaasaa inay tahay tii ugu xumeed ee Afgooye soo marta muddo ka badan 20 sano. Degmada Afgooye oo u dhexmara wabiga Shabeelle waxaa ku soo noqnoqday fatahaadda uu sameynayo wabiga waxaana inta badan uu geystaa khasaare hanti. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
waraysi ku saabsan qoysaska barakacayaasha ah ee ku nool magaalada Lascaanood ee gobolka Sool oo sheegay inay wajahayaan duruuf nololeed oo adag iyagoo codsaday in loo soo gurmado ayaa inoo soo socda, balse ku soo dhawaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii dheeman waxaa ku luuqaynaya Cabdihani Xashi.
See
intaas aan ku dhaafnay heestaasi dheeman ee uu ku luuqaynay Cabdihani Xaashi, aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaanaysa Washington. Qoysaska barakacayaasha ah ee ku nool magaalada Lascaanood ee gobolka Sool ayaa sheegay inay wajahayaan duruufo nololeed oo adag iyagoo codsaday in loo soo gurmado. Dhibaatooyinka dhinaca nolosha ah ee dadkan haysta ayaa waxaa ka mid ah biyo la'aan iyo hoy xumo, tii oo ay u sii dheertahay saameyntii ka dhalatay xanuunka COVID-19. Wariyaha V O A da Cabdikariim Olol ayaa arrimahaasi ka wareystay Axmed Aweys Cali oo ka mid ah odayaasha barakacayaasha ee magaalada Lascaanood.
Sida COVID-19 kan loo sheegay ama ka horba, inkastoo dadku dhibaatada iska haysatay, haddana waaba ka sii dartay hadeer xaalada aad bay u liidataa. Wax dadkii ma shaqaystaan, guryihii karoodoodi waa qaali, xataa jirgaanka biyaha maanta 20,000 la siinaya mana aboodaan. Dadka barakacayaasha xaaladooda aad iyo aad bay qatartooda u leedahay. Waxtar iyo waxqabad way u baahan yihiin, insha allah haduu la yiri. Ta kale waxa weeyaan maamulka gobolka iyo maamulka degmada, intaba maalin dhaweyto wax yaroo la qeybinayay, waxba kama soo gaarin. Waxa hadeer safarna ilaaha baa ogtay wax u heli doonaa. Sidoo kale marka waxaan u baahannahay in si ilgaara loo yeesho oo la ogaado, insha allah haduu la yiri.
Gudahan dadkan waxay isugu jiraan dadkii muddada badan halkan deganaa barakaca ku ahaa, bal xaalkooda nololeed iyo dhanka hoyga iyo caafimaadka, bal iga waran iyo waxbarashada, maadaama aad ka mid tahay odayaasha.
Walaahani horta dadku noloshooda iyo dadkii hore u deganaa, dadka horta Lascaanood waxaa lasoo degay baan umaleynaya 1997 bay barakacayaasha soo galeen inta badan oo koonfur ka yimid. Ilaa waqti xaadirkan dadku markii hore dad iska xamaadatay bay ahaayeen, waa la iska xamaaran jiray, wax ama hel ama waa iska caadi bay ahayd. Laakiin inta hadeer cudurkan soo dhacay, dadku noloshooda aad bay u adkaatay. Waxaa jirta gurigii karidoodii, gurigii waa $40 guriga ugu yar oo maanta baarkiya, guriga jingada waa $25. Hadeer odayaasheena ka mid a 4 bilood baa lagu leeyahay. Aniga hadeer kula hadlay guriga 2 bilood baa lagu leeyahay, waana $40 gurigan ku jiro, mana haysto shalay lagulaha ka bax anigana ma aboodo meel aan degay iyo baahi iyo meel ayaa soo baxay. Dad ila mid ay baa jiro oo abliba iga sii liitaa jira markaan anigu waa hadda waxa ay israadaa badab ugu roon ba hadeer oo 2 bilood lagu leeyahay, dad 4 bilood lagu leeyahay jira, dad 6 bilood lagu leeyahay jira, oo inta sare isku dhagay maalin waliba buuq iyo qayla ka taagan.
Axmed, waxaad iga warantaa bal dhanka cunnada iyo bal iga sheekee iyo dadkan xaalkooda sida iyo maadaama aad ka warantay in shaqo la'aan badan ay jirto.
Cunno warkeeda badaa, waxa laga yaabaa haddii labada qoys ay isku dhaw hadii maanta reer keela bariis oo soo raakeela bariis kana labada qoys ee dariska ay ku badan nool yihiin baas urugada meelaha qaar wax raashin oo dal la soo iibsado masbaalka ama jireen maamulka dawladdi haddii dadkan baraka ay soo horto magaalada sida haddii dadka daamiga ma booreysa ma booga maal lagu raashin kale yaraado la keenay waxba kama aha qaadan waxa jirtay oo kale maayirka maare 70 qoys oo raashin bur oo la yiri ee qolo oo sadaqa uu la baxay shirkada waxa aad maqaan 70 qoys naga sii 70 igoon hadana waa la boobay oo waxba kama aanay helin oo wax yarba wax ka heeg wax barashada hadaba barakacay salaas aan soo wax barashada aad iyo aad 900 waxa ma bartaan
in wax diga dhawaaj soo kale in qaadashada raashinka oo kale ama markii gargaar la keenayo ina dibaato weyn as ku qabtaan oo aydin helin saamigii aad lahaydeen ka bulsho ahaan arrimahaas oo kalam kala hadasheen maamulka oo kale iyo cid ay khusayseen
maamulka dhowr jeer baa lagala hadlay gudoomiyaha degmada oo kale ilaahay khayr siiyo maalintii dhawaan markii doodan iyo hadalkan uu batay oo hadalkan uu yimid guddi culimada baa la yiri guddi culimada loo saaray culimadii waxaan u geynay warqoran yihiin barakacyaashi daami ku noolaa oo 400 iyo 400 qoysna ay marno maleenaya ay ku qoran yihiin wayna qaabileen waxa hukaynta wayna qaabishay waxay tiri waradii waa idinka qabanayna raashinkan wax alla loo xii ilaahay idinka soo calfoon idinka idin siinayna idin qoreyna laakiin ma ay deen oo sidii baan loo sidii waradana loogu qaaday maalintii baan ugu dhawar dambeysay door sheelan la hadalnay oo ku warxilinay wax waraa kama aanay helin maayarka ayaa waxa uu nagu yiri guddidii hata wax qoreysay maayarka wuxuu yiri hal qof loogu daro shakhsi ahaan aanaba laygu daray markii lagu dareen haddana guddidii kale oo hore u qorneyd gudaha deegaanka iyo dadkiisu jireeba waxay yiraahdeen way diideen adigu anaga soo qoreyna yiraahdeen xafada aanu degenahay waxay ku magacaawan tahay wadajir baa la yiraahdaa dadkii wadajirna markaa ku qornaana ma soo gelin daamay
tusaale ahaan oo kale waxaad ka hadashay dhibaatooyin badan ka guddi ahaan idinku ma leedihiin xafiis iyo meel gaaridiin ah oo arrimihiin oo kale u dhaqdhaqaaqa
maya wax xafiis ama leen laga daran ku tala jirna xafiiskeena hore wuu burburay oo waa la burburay maamulkii hore jiray baa burburiyey xafiis kalena wuu dhimaa aanan samaysan laakiin waxa odayaalaan hadeeraan waxaan abaabulayn inaanu samaysano nana loogu soo hagaago insha allah dowladeed
mustaqbalan hay'ada idin yimaada oo xafadina dhexgala oo dhibaatooyin haysta wax ku ogaada ama waxyaabaha ay bixinayaan oo kale wax idinka soo gaarsiiya
umri macaan harag mana ama kama aan war helin wax war oo hadal war noo soo doonan oo imada wasiyo wadaana ugu horeysa baan u aragnaba oo islaadaba insha Allah hadoo leer war warkiin hal la helo cid kale weli maana ma rag
dhisa dira samhayta
fariisan dira waxay tahay maamulka iyo hay'adu in ay gudbida dadkan degan daami si gooni ah loo ogaado oo xaaladooda lala socdo ay naga war hayaan insha Allah hadoo leer wadayaashada ay la soo xiriiraan qaabkay u soo maraan
axmed oo dadka halkan degan intee qaybood bay ka kooban yihiin intee bay isugu jiraan bulshahan
de xaafadooda hore dad badan baa degan dad deegaanka ah iyo dad barakacyaana dad bay dhow kasoo barakacay xamar kasoo kacay koonfurta kale ka yimid iyo dad deegaanka oo igu laftooda dheer oo inta badan barakacyaal u badan baa jira ila barakac laftiisu laba qaybood weeyaan sida anagu u naqaano qayb baraka ah oo gobol kale ka soo kacday iyo qayb baraka ah magaalada wadanka ay meesha ay degnaa dugdigeeda ku barakacay xoolo ka dhamaadeen oo miyiga ka soo galay labada qabad way isugu jiraan aad baa loogu badayay
in magaalada gudaha las aanad gudeeda bilaana dadku haysto bal dadka la dhageysanayo kala duu faahfaahinay bal ka war
tii wallahi taasi kulli waa la ogyahay cid waliba waa la ogyahay macnaha dadka fuusiyan ma wada haystaan horta fuusiyada biyaha waxaa la siiyay labada dollar ilaa saddex dollar baan u malaynayaa inay tahay waxay fursada biyaha markii fursada biyaha qof uu jeen tiin ku shubto tiinka markii ka soo gudaysid markii ugu yartay qomaysho ugu yawa 15,000 ama 20,000 mana abuuda
kaasi waxa uu ahaa Axmed Aweys Cali oo kamid ah odayaasha barakacyaasha ah ee ku nool magaalada Lascaano wuxuu u warramayey wariyaha VOA da Cabdikariim Ololo tanna waxaad ku soo dhawaataan kalmihii suugaanta aan soo qabto heestii afkaaga mas'uul ka noqo waxa ku luuqeynaya Axmed Arshe
Oh,
si afkaaga mas'uul ka noqo ee uu ku luqeynayo Axmed Aarshi ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeenii habeennimo tan iyo kulanti dambe sida iyo nabadgelyo.
After Allah, 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 after All taada oo goran ku kawaamusnaayo aftaaga oo aftaaga aftaaga musuqan oo aftaaga oo aftaaga